Kom ons kyk eers wat het vandag in die markte gebeur. Dit was 'n relatief goeie dag op die markte, maar net so na 3 uur het die JSE se indeks vir alle aandele werklik skerp geval. Op die ou einde het die indeks 0,8% laer gesluit op 54187 punte. Die Hulbron indeks was 0,6% laer. Die nywerheids- en finansiële indeks het sowat 0,9% verloor. Die goud indeks was 0,3% op. As ons kyk na individuele aandele, Ethel Tile het 'n goeie dag, 8% hoër op R13,50. Hammerson 5,5% hoër op R40,70. Mediclinic ook 3,4% op R59,35. Die goudmyngroep Harmony wen ook 2,7% R50,16 en Discovery 2% hoër op R107,02. Aan die negatiewe kant het Mr. Price met bykans 14% geval tot R151,46. Dit volg nadat die maatskappy 'n swak handelsverklaring uitgereik het. South 32 is 7,7% laer op R26,73. RCL 6% laer op R10 en dan ook Spar 5,4% laer op R173,43. Shoprite het ook met 3,6% geval. So as kyk na wêreldmarkte in Amerika, is die Dow Jones basies onveranderd. Die S&P 500 is 0,2% laer en die Nasdaq is 0,6% af. In Europa het die FTSE 100 in Londen 1,1% verloor, die Duitse DAX was 0,4% laer en die CAC 40 in Parys 0,9% af. Die goudprys $1,501 'n fyn ons, platinum staan op $860 en 'n faantjie Brent ruolie kos net minder as $60 'n faantjie en op die kapitaalmark staan die R1 se staatsefek op 8,27%. Nou gesels ons met Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Johan, welkom by die program. Wat het net na 3 uur gebeur dat die beurs so skerp geval het?
Goeienaand, Ryk. Ja, wel, ek dink daar was dalk 'n kombinasie van faktore hier, Ryk. Jy weet, vanmiddag het ons meneer Ramaphosa gesien waar hy 'n paar vrae moes antwoord oor 'n paar kernkwessies, sensitiewe kwessies, maar vandag was dit ook weer 'n geval van die rentekoers vooruitsigte in die VSA, waar die markte oorheers het, en hierdie naweek het ons na die toespraak van meneer Powell, waarvoor ons wag by Jackson Hole, en almal wil hoor wat is die boodskap wat daar gaan uitkom. Die notas van die laaste beleidskomitee vergadering van die Fed hierdie week, het, wat ook bekend gemaak is, het daarop gedui dat die Julie verlaging van 0,25% deur die Fed net 'n middelsiklus aanpassing was en mense dit nie noodwendig as die begin van 'n reeks rentekoersverlagings moet sien nie. En so het twee van die Federale Reservebank se lede dan ook gesê dat hulle geen rede sien vir hoekom rentekoerse nou gesny moet word as mens na die ekonomiese prentjie in die VSA kyk nie. So die verwagting van die mark van moontlike verdere dalingsryk was dalk bietjie misplaas en dit het daartoe gelei dat daar swakker Amerikaanse markte was laatmiddag, wat ons plaaslike markte ook in die rooi ingetrek het. En onthou, hierso teen 3 uur vanmiddag was ons nog op 54,700 gewees en die mark was in die groen en toe val ons na 54,230 die sluitingsvlak toe, wat dan daardie 3/4% laer as gister was. En ek dink al op wat op die einde van die dag in die groen was, Ryk, was die goudsektor, en dit was gewees ten spyte van die feit dat die goudprys so 0,5% laer was, maar daarom nog steeds net bo die 1500 vlak.
Mr. Price het pak slaag gekry, hulle het 'n swak handelsverklaring uitgereik en hulle blameer dit op swak modekeuses onder meer. Wys jy net hoe sensitief is daai mark, maar Mr. Price het ook verskeie ander kleinhandelaars afgetrek.
Ja, ek dink dit is duidelik dat meneer Mr. Price het toe nou gemaak dat die kleinhandelaars oor die algemeen maar swaar gekry het vandag. Dink, want Mr. Price is 'n groot verteenwoordigende maatskappy van hoe verbruikers daar buite voel en hoe hulle spandeer. En ek dink hierdie opdatering was duidelik swakker as verwag gewees vir die eerste kwartaal. Omset het 0,6% jaar op jaar gegroei en verdienste groei was so 1,1%. As jy nou die klere gedeelte se uitsluit, soos wat jy genoem het, dan was die verdienste groei wel 4,8% jaar op jaar. Maar swakker kredietverkope en laer marges weens 'n swakker rand was van die redes gewees en dan die probleme rondom die klere gedeelte van die maatskappy. Mr. Home het ook 'n daling in omset getoon wat gedui het op 'n swakker makro-ekonomiese situasie. En ek dink die een ligpunt wat daar darm was, was toe nou Mr. Price Sports.
Maar wanneer, hier is een van die sektore wat ek dink baie vinnig kan beweeg, en as jy goeie bestuur het wat die regte besluite neem, die regte produkte op die rakke het, kan die kleinhandelaars eintlik baie goed vaar en ons het nou gesien, Shoprite het ook 'n bietjie pakslag gekry, nadat hulle nou ook deur 'n draaifase beleef het. Sien jy enige waarde in die kleinhandelsektor, vooral individuele maatskappye?
Ja, Rijk, jy weet, ek dink die manier hoe mense hierna moet kyk, want ons het nou al vir 'n lang tyd hierdie dalings gesien en hierdie maatskappye wat onderdruk is in die kleinhandelsektor. En ek dink waarvoor mense moet uitkyk is wanneer daar nog slegte nuus is en hierdie maatskappye se aandelepryse nie meer werklik daarop negatief reageer nie. Maar vandag was daar weer groot bewegings gewees, so ek dink die punt hierso is dat daar, dit is nie onmoontlik dat daar nog meer waarde hier kan uitkom nie, maar ek dink op plek is daar definitief op die stadium waarde wat besig is om deur te kom van die aandele.
Ja, die...
En hulle sal vinnig beweeg wanneer hulle begin beweeg.
Daar's 'n groot verskil tussen waarde en stygende aandeelpryse. Ek dink die waardebeleggers, en ons praat gereeld daaroor, hulle glimlag gereeld. Die seepie tussen Old Mutual en Pieter Moyo het nou weer vandag voortgeduur en is eintlik ongelooflik wat hier aan die gebeur is. Old Mutual het vandag 'n brief aan aandeelhouers geskryf en hulle het gesê dit sal die beste wees vir Old Mutual se aandeelhouers indien Pieter Moyo nou nie meer die uitvoerende hoof is nie, en toe steek hulle hom nou 'n tweede keer in die pad. Dis nadat hulle die eerste keer, nadat hulle hom die eerste keer afgedank het, het hy hulle hof toe gevat en die hof het beslis hulle het hom onregmatig afgedank en nou kom hulle dit doen vir 'n tweede keer. Wat maak jy van hierdie hele storie?
Ja, Rek, ek dink nie is baie keer dat jy vind dat iemand twee keer afgedank word nie, maar ons leef tans in baie interessante tye, soos ons weet. Nou, ek persoonlik sien nie dat daar ooit weer 'n sinvolle verhouding tussen meneer Moyo en die raad van Old Mutual sal wees na die laaste paar weke se verwikkelinge nie. Vertroue is volgens my die kernfaktor om 'n raad behoorlik saam te snoer en saam te laat werk, en ek dink daar is wedersyds nou min indien enige vertroue oor in die verhouding tussen meneer Moyo en Old Mutual. Die aandeelprys het nou al met 15% gedaal sedert meneer Moyo die eerste keer afgedank is op 23 Mei en dit verteenwoordig omtrent 17 miljard rand se markwaarde reik. Nou weet batebestuurders soos Allan Gray, Stanlip en Prudential het met die Old Mutual raad probeer samesprekinge voer om aandeelhouerswaarde te probeer beskerm namens hulle kliënte. En Allan Gray besit 10% van Old Mutual. Hy is die tweede grootste aandeelhouer van die maatskappy na die openbare beleggingskoöperasie. En jy weet, so dit is goed om te sien ten minste dat die batebestuurders intree namens die aandeelhouers. Maar Ryk, ons sal moet wag tot volgende week om te sien wat die Hooggeregshof besluit in beide die sake van meneer Moyo teen Old Mutual en dan ook Old Mutual se appel teen die klag van meneer Moyo. Maar alles in alles, Ryk, is hierdie net nie 'n goeie situasie vir korporatief Suid-Afrika nie.
Ja, nee, absoluut. En as mens nou kyk, Old Mutual die afgelope 30 dae is die prys omtrent 15% laer en Sanlam is omtrent net 6% af. So dit wys weer daar is iets ekstra wat beleggers pla by Old Mutual.
Ja, want die vraag is nou selfs soos ons in die land na die regering kyk en sê waar is die fokus? Waar is die aksieplanne? Waar is julle energie besig om heen te gaan? Dieselfde vraag is daar nou rondom die Old Mutual raad.
Kom ons gesels oor die president wat vandag vrae beantwoord het in die parlement. En hy is pertinent gevra of hy voorgeskrewe bates steun of nie. En hy het toe baie vaag antwoord en gesê, dis 'n debat wat ons moet hê. Hy sê, daar is 'n druk op die regering om rekeninge te betaal. Daar is baie verpligtinge op die regering. En as daar baie geld is in die land, kan dit gebruik word om ontwikkelingsdoelwitte te bereik. En wat het jy daarvan gemaak?
Ja, goed Rek, so kom ons sê nou, dis nie die eerste keer wat ons die kwestie van voorgeskrewe bates in die gesig staar nie. Van 1956 tot 1989 was die aftreefondse gedwing om 50% in staatseffekte en publieke maatskappye se effekte te belê, maar die vraag hierso is, wat is die konteks waarbinne hierdie goed nou gebeur? En jy wil nie in 'n situasie wees waar jy hierdie tipe van ding moet doen, omdat daar swak bestuur is deur die regering. Nou ek dink, ons praat nou weer hier van 'n kwestie van beleids onsekerheid, wat gaan maak dat plaaslike en buitelandse beleggers onrustig raak. Nou, Ryk, wanneer forceer jy iemand om iets te doen, soos om byvoorbeeld voorgeskrewe bates in plek te stel? Wel, die eerste rede sal wees, want daar is dringende nood, reg? Die tweede een sal wees, wanneer jy dalk 'n maklike uitkoms soek in die kort termyn, en die derde een kan dalk wees, wanneer jy uit opsies uitgehardloop het, weens swak beplanning of bestuur. Nou, ek dink al drie hierdie voorwaardes sal van toepassing wees, sou daar so beleid in plek geplaas word. Nie vraag van of voorgeskrewe bates dan dalk 'n beter opsie is, as om by die IMF te gaan aanklop vir geld, volgens my is dit ook nie 'n baie sinvolle gesprek nie. Met albei gaan jy iets verloor en sou jy dan die voorgeskrewe bates gebruik en het werk nie uit nie, en is nie genoeg nie, en jy moet nog steeds by die EMF gaan aanklop, dan het jy verloor en jy het weer verloor. So ek dink, vir my gaan het daar oor, kom ons begin te fokus en inrig al ons energie op die ekonomie en die Eskom situasie en kyk of ons dit kan omdraai en probeer die situasie vir my waar ons enige een van daai twee opsies 'n realiteit maak.
Kyk, ons het nie nou geld nodig nie. Ja, ons fiskale posisie is sleg, ons het 'n groot begrotingstekort, ons skuld tot BBP gaan 10-1 skuif tot noord van of net bo 60%, maar dit beteken nie die geld is op nie. Die regering op die oomblik reik elke week by die veiling staatseffekte uit en dit word oorvol skryf. Beleggers in die privaat sektor, net ons praat hier van bestaande pensioenfondse, is bereid om ons staatseffekte steeds te koop. En ek dink dit is regtig nie, dit stuur nie goeie seine in die ekonomie in, dat daar nou sprake is om mense te dwing om staatseffekte te koop nie.
Wel, Ryk, die ding vir my is, as die regering werklik vertroue dalk gehad het in sy vermoëns om die situasie om te draai, sou hy nie regtig op hierdie stadium oor hierdie tipe van goed hoef te praat nie, maar is die regering dalk besig om ons saggies voor te berei vir dalk so iets om in plek te kom? Ek self wil nie daai tipe van route gaan om te sê, jy weet, dit gaan gebeur nie en mense onnodig onrustig te maak nie, maar ek dink weer eens, hierdie is net een van daai faktore of een van daai beleide wat ons nou onsekerheid oor het en ons hopelik, ek weet nie of ons enige duidelikheid daaroor gaan kry nie.
Maar ek dink die bedryf gaan dit hand en tand beveg.
Nee, definitief, want op die einde van die dag praat ons hier van die vermoë van mense om eendag met genoeg te kan aftree.